Ως ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν εδώ και εν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Σήμερα είναι μια σαν τρόπον την έκτακτη συνάντηση, γι' αυτό δεν είμαστε και πάρα πολλοί, διότι κανονικά έπρεπε να είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά επειδή έλειπα, έτσι έχουμε αυτή την Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, και την ερχόμενη Πέμπτη. Παρά αντί 15 μέρες που είχαμε κάθε φορά, θα έχουμε δύο συνεχόμενες Πέμπτες για να αναπληρώσουμε το μεροκάματό μας. Να το βγάλουμε το μεροκάματο, βγάλουμε το ψωμί μας. Μας κόψουν το μισθό μας. Είμαστε στο 46ο κεφάλαιο του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο μιλά για ένα πολύ μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα, που υπερβαίνει τις δυνάμεις μας και τα όρια μας, αλλά πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο και απαραίτητο για τη σωτηρία μας και για τον πνευματικό μας αγώνα. Και αυτό το θέμα έχει γενικό θέμα του κεφάλαιου αυτό, τι είναι η νοερά προσευχή και πώς πρέπει να γίνεται. Για την νοερά προσευχή έχουμε να ακούσει όλοι και λίγο πολύ ξέρουμε τι είναι η νοερά προσευχή, τουλάχιστον στη θεωρία του πράγματος. Αλλά για να δούμε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι τι είναι η νοερά προσευχή. Η νοερά και καρδιακή προσευχή, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, τους καλουμένους νηπτικούς. Τι σημαίνει νηπτικός, ξέρετε, κανένα που ξέρει. Πες μας, Κατερίνα. Ευθυμία. Ναι, νηπτικός παράγεται από το ρήμα νύφο, που σημαίνει μέσα εγρήγορση. Ο καφές πώς λέγεται στα ελληνικά? Ο καφές στα ελληνικά λέγεται νηφοκοκόσμον. Το λέει η Βαβυλωνία βέβαια αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή το ζουμί από τους κόκκους που σε κάνουν ανήφης. Τι σημαίνει νύφο? Σημαίνει μέσα εγρήγορση. Νύφο σημαίνει μέσα εγρήγορση. Ανένυψε, λένε οι γιατροί. Αυτός ήταν σε καταστολή και ανένυψε. Δηλαδή εξύπνησε, είστε σε εγρήγορση. Νύφε εν πάση, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τέκνον τίτε, νύφε εν πάση. Τέκνον μου τίτε, να είσαι εγρήγορ, να έχεις εγρήγορση σε όλα. Νύφο, λοιπόν, σημαίνει είμαι σε εγρήγορση. Νηπτικός είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι συνέχεια σε εγρήγορση. Νηπτικοί πατέρες ήταν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά είχαν το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτό οι νηπτικοί πατέρες, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την νοερά προσευχή. Ήταν δηλαδή σε μια συνεχή εγρήγορση. Είναι πώς το μυαλό του ανθρώπου να είναι σε εγρήγορση, συνεχή τέτοια, που να μην το κλέβει ο εχθρός της σωτηρίας μας με διάφορους ακάθαρτους και πλανεμένους λογισμούς. Η νοερά λοιπόν και η καρδιακή προσευχή σύμφωνα με τους καλουμένους νηπτικούς πατέρες είναι η συγκέντρωση του ανθρώπινου νου στην καρδιά του κυρίως και χωρίς να ομιλεί με το στόμα και μόνο με τον ενδιάθετο λόγο, ο οποίος ομιλείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να λέγει αυτήν τη σύντομη και μονολόγηστη προσευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Δηλαδή αυτή η συνεχής επίκλησης του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ, με την επίκληση ελέησόν με, αυτή η αδιάλειπτος επίκληση του ονόματος του Χριστού λέγεται καρδιακή και νοερά προσευχή ή αδιάλειπτος επίκληση του Χριστού ή αδιάλειπτος προσευχή. Είναι μια πνευματική εργασία πάρα πολύ ωφέλιμη και πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ πλούσια σε πνευματικές εμπειρίες. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η προσευχή είναι το κλειδί που ανοίγει την θύρα των μυστηρίων και των εμπειριών του Θεού. Αλλά βέβαια για να καρποφορήσει και να τελεσφορήσει χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες θα προσπαθήσουμε να δούμε στη συνέχεια. Διότι και η προσευχή, παιδιά, δεν είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο μας οδηγεί στο σκοπό της ύπαρξής μας. Ο σκοπός της ύπαρξής μας είναι η ένωσή μας με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Πώς θα αγαπήσουμε τον Χριστό και θα ενωθούμε μαζί Του. Ένα από τα μέσα, τα κυριότερα μέσα που μας βοηθούν σε αυτήν την ένωση με τον Χριστό είναι η προσευχή. Όπως η νηστεία, η αγρυπνία, η τήρηση των εντολών του Θεού, τα Άγια Μυστήρια και τα υπόλοιπα όλα. Αυτή η ένωσή μας με τον Χριστό είναι ο σκοπός της ζωής μας. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντική αυτή η προσευχή? Είναι σημαντική διότι μας εισάγει στην πραγματική υγεία του ανθρωπίνου εαυτού μας. Επειδή η Εκκλησία έχει ένα σκοπό να μας θεραπεύσει από την ασθένεια των παθών και της αμαρτίας, διότι ξέρουμε όλοι ότι η αμαρτία και τα πάθη μας είναι αρρώσκες ουσιαστικά, οι οποίες μας εχώρισαν από τον Θεό Πατέρα μας και διέσπασαν την ανθρώπινη προσωπικότητά μας και μας έκαναν να εκπέσουμε από την αγάπη του Θεού και χάσαμε την αγάπη του Θεού που ήταν το κύριο έργο της ύπαρξής μας. Και έκτοτε λειτουργούμε διασπασμένα, έτσι. Ο ανθρώπινος εαυτός λειτουργεί με διασπάσεις πάρα πολλές. Κολλά δεξιά-αριστερά ο νους μας, τα πάθη μας λειτουργούν μέσα μας, άλλα θέλουμε, άλλα κάνουμε, άλλα σκεφτόμαστε, άλλα αποφασίζουμε, άλλα ενεργούμε και γενικά είμαστε άνθρωποι διασκορπισμένοι και διασπασμένοι. Η Εκκλησία, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να μας θεραπεύσει. Λειτουργεί σαν ένα νοσοκομείο το οποίο θεραπεύει την ύπαρξη του ανθρώπου. Και άρα μας θεραπεύει την ύπαρξή μας και μας ενοποιεί τις ψυχικές και σωματικές μας δυνάμεις. Μας κάνει να ξαναλειτουργούμε σαν ένας άνθρωπος, με μια απλότητα. Δηλαδή να μην είμαστε πολυσύνθετοι άνθρωποι που να θέλουμε πολλά και αντικρούμενα πράγματα ταυτόχρονα, αλλά μας κάνει να θέλουμε ένα πράγμα, να ενεργούμε κατά έναν τρόπο και να επιθυμούμε ένα και μοναδικό πράγμα τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Μία λοιπόν από τις μεθόδους οι οποίες είναι σημαντικές για αυτήν την πνευματική υγεία είναι η νοερά και αδιάλειπτος προσευχή, διότι ο άνθρωπος όταν πλάστηκε, επλάστηκε και είχε σαν μοναδική εργασία πνευματική αυτήν την έγνοια να είναι ενωμένος συνέχεια μαζί με την αγάπη του Θεού. Αυτό μπορεί να το καταλάβουν οι ερωτευμένοι. Αυτοί που είναι ερωτευμένοι, όσοι από εσάς έχετε ερωτευθεί καμιά φορά, θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι και ένας ερωτευμένος άνθρωπος με την αγάπη του Θεού. Διότι όπως ένας ερωτευμένος παντού φαντάζεται και βλέπει τον αγαπημένο άνθρωπο μπροστά του, το αγαπημένο του πρόσωπο, κατά τον ίδιο τρόπο και πολύ σε μεγαλύτερη ένταση θα φαντάζεται και βλέπει και σκέφτεται και διαλογίζεται ο άνθρωπος τον Χριστό όταν ερωτευθεί με Αυτόν. Και τότε η καρδία του κινείται σε μια αδιάλειπτον επίκληση του Αγίου Ονόματός του. Και τότε αρχίζει να θεραπεύεται ο άνθρωπος μέσα από την επίκληση του Χριστού. Και ξαναβρίσκει τον εαυτόν του όπως ήταν πριν την πτώση του, διότι ο άνθρωπος πριν την πτώση, όπως είπαμε, είχε αυτήν την νοεράν εργασία, την αδιάλειπτον προσευχή, την νοεράν προσευχή η οποία ήταν μια συνεχής και αδιάλειπτος επίκληση του Χριστού, η οποία δεν τον εκούραζε, αλλά τον ξεκούραζε. Μπορεί εμάς να μας φαίνεται ότι είναι κουραστικό τώρα να μας βάλω σε ένα δωμάτιο να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον όλη μέρα. Μας φαίνεται πολύ κουραστικό και χρειάζεται πράγματι πολύ βία και μεγάλος αγώνας για να ξαναβρει ο άνθρωπος το ρυθμό της προσευχής. Θυμούμε ένας ηγούμενος στο Άγιον Όρος, ο Παπαχαράλαμπος στη Μονή Διονυσίου, ο οποίος ήταν νηπτικός άνθρωπος. Τον κοροϊδεύαν κάποιοι εργάτες στο μοναστήριο ότι «Μα τι κάνετε όλη μέρα εσείς, κρατάτε ένα σκηνή και το γυρίζετε, ενώ εμείς δουλεύουμε και σκοτωνούμαστε στη δουλειά εδώ. Εσείς οι μοναχοί τι κάνετε?» Από Παχαράλαμπος ήταν και απλός άνθρωπος, ρωσοπόντιος, απλός άνθρωπος που δεν εσήκωνε και πολλές έτσι πειράγματα και εμπαιγμούς, σου λέει καλά, να σας πληρώνω το μεροκάματό σας και σας βάλω σε ένα δωμάτιο να λέτε το Κύριε Ιησού Χριστέ λέσω με κάθε μέρα. Ένα-δυο μέρες είσαι που άντεξαν οι άνθρωποι. Ήθελαν να πάνε να χτίζουν ύστερα. Σίγουρα και οι μοναχοί δεν το κάνουν συνεχώς και αδιαλείπτως σε ένα δωμάτιο κλεισμένοι, αλλά σίγουρα χρειάζεται μια βία, ένας αγώνας μεγάλος για να πιέσει κανείς τον εαυτόν του, όχι καταπιέζοντάς τον, αλλά βιάζοντας, πιέζοντας τον εαυτόν του, να μπορεί να ενθυμείται τον Θεό και να επικαλείται το όνομα του Θεού. Αυτό είναι ανάγκη, διότι με αυτόν τον τρόπο και μόνο ξαναβρίσκει ο άνθρωπος την πραγματική του λειτουργία. Είναι όπως ένα μηχάνημα, το οποίο είναι πλασμένο για να παράγει αυτόν τον συγκεκριμένο έργο. Ένα ψυγείο, ας πούμε, είναι φτιαγμένο για να παράγει ψύξη στον χώρο των εσωτερικών των θάλαμων του και να παγώνει τα τρόφιμα. Δεν είναι τηλεόραση το ψυγείο, ούτε είναι, ξέρω εγώ, μοτόρα. Εάν το κάνεις σε έναν άλλο πράγμα, να σου παράγει άλλα πράγματα, μπορεί να τα καταφέρεις βέβαια, αλλά δεν είναι η φυσική του λειτουργία. Ή όπως ένα δέντρο, παράγει καρπούς καλούς όταν είναι στις φυσικές του διαστάσεις και στα φυσικά του δεδομένα. Στο χώμα το οποίο είναι κατάλληλο γι' αυτό, στο περιβάλλον το οποίο είναι κατάλληλο γι' αυτό, στις κλιματολογικές συνθήκες τις κατάλληλες και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, παιδιά. Ο άνθρωπος παράγει πραγματική εργασία τέλεια και υγιή όταν λειτουργεί με τον τρόπο που τον έπλασε ο Θεός. Όταν λειτουργεί παραφύσικα, δεν παράγει αυτό το έργο για το οποίο είναι πλασμένος και άρα ταλαιπωρείται ψυχικά και σωματικά. Η μηχανή του ανθρώπου δεν είναι φτιαγμένη για αυτό το πράγμα που κάνει τώρα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για την αμαρτία. Γι' αυτό η αμαρτία μας κουράζει. Μπορεί να φαίνεται μερικές φορές ότι είναι ξεκούραστο πράγμα και ιδίως στα μάτια των νεότερων ανθρώπων να φαίνεται ότι είναι μια διέξοδος, ότι είναι μια ξεκούραση, ότι είναι μια διασκέδαση, ότι είναι μια ευχαρίστηση, ας πούμε, η αμαρτία. Και να φαίνονται οι άνθρωποι που επιτελούν την αμαρτία ότι είναι ελεύθεροι και είναι, ξέρω εγώ, χαρούμενοι και είναι ξεκούραστοι μέσα από αυτήν την ελευθερία την οποία έχουν. Αλλά όμως τελικά η αμαρτία όχι απλώς κουράζει τον άνθρωπο, σκοτώνει τον άνθρωπο, σκοτώνει την ψυχή μας. Και είναι αποδεδειγμένο και από τον εαυτό μας, διότι όλοι δυστυχώς έχουμε γευθεί την δειλή δουλεία της αμαρτίας, τη δικτατορία της αμαρτίας, το δηλητήριο, αυτό το πικρό δηλητήριο της αμαρτίας, αλλά και από τους αδερφούς μας, παρακολουθώντας ανθρώπους που εβίωσαν την αμαρτία, βλέπει κανείς ότι η αμαρτία δεν φέρνει ποτέ καλό αποτέλεσμα στον άνθρωπο. Και σας λέω και εγώ από τη μικρή μου πείρα που εξομολογώ τόσους ανθρώπους και τόσα χρόνια βέβαια, ότι είδα τους ανθρώπους πόσο ταλαιπωρούνται μέσα στην αμαρτία και πόσο σκοτώνουν την ύπαρξή τους. Τελικά ο Θεός είναι που ξεκουράζει τον άνθρωπο. Δεν είναι ανθρώπους να έχουν κουραστεί που είναι κοντά στο Θεό. Αντίθετα, ανακαινιστήσε το εσαετού είναι ό,τι σου λέγει η Γραφή για τον άνθρωπο του Θεού. Δηλαδή, ανακαινίζονται οι άνθρωποι που είναι κοντά στο Θεό. Μπορεί να είναι γέροι σωματικά, μπορεί σωματικά να είναι εξαθλιωμένοι, να είναι εξαντλημένοι, να είναι ασθενείς, να είναι ταλέποροι, να είναι, ξέρω εγώ, γεροντάκια, ας πούμε. Τελείως εξαντλημένα γεροντάκια. Σωματικά. Αλλά ψυχικά η ψυχή τους και το πνεύμα τους και η υπόστασή τους είναι ολοζώντανη και είναι γεμάτη δύναμη και γεμάτη χαρά και γεμάτη ζωντάνια, διότι έτσι είναι ο Θεός που κάνει τον άνθρωπο. Ενώ η αμαρτία μπορεί να είσαι νέος και να σε σκοτώσει, να σε κάνει χίλια κομμάτια. Πόσα νέα παιδιά βλέπουμε σήμερα, τα οποία μέσα στην αμαρτία δυστυχώς έχουν διαλυθεί και έχουν γίνει, ας πούμε, κουρέλια, πραγματικά κουρέλια, και είναι νέα παιδιά. Άρα λοιπόν η προσευχή, παιδιά, ξεκουράζει τον άνθρωπο, δεν τον κουράζει ποτέ. Μπορεί να τον κουράζει σωματικά, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι ψυχικά και διανοητικά και πνευματικά τον ξεκουράζει. διότι είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου αυτό το πράγμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, η τηλεόραση μας κουράζει πάρα πολύ. Το κομπιούτερ που βλέπουμε όλοι μας, ευτυχώς εγώ δεν το ξέρω να το χειριστώ, αλλά αν το ξέρα μπορεί να το βλέπα κι εγώ ώρες πολλές, και είναι ο λόγος που δεν μαθαίνω επειδή το φοβούμαι. Δεν ντρέπομαι να το ομολογήσω, ότι φοβούμαι ότι θα πάθω τα ίδια όπως παθαίνετε κι εσείς, και δεν το έμαθα. Είμαι ηλεκτρονικά αναλφάβητος. Τώρα από εδώ και τα βέβαια πλέον δεν μου χρειάζεται, ας πούμε, 60 χρονών άνθρωπος δεν το κάνω το κομπιούτερ. Αλλά τόσα που ακούω, τόσα που βλέπω καθημερινά, πραγματικά τρόμαξε με αυτό το μηχάνημα. Νομίζει κανείς ότι θα ανοίξω την τηλεόραση, θα δω λίγο και θα ξεκουραστώ. Είναι μια απάτη. Τελικά κουράζει, πάρα πολύ κουράζει. Σκοτώνει η τηλεόραση. Σκοτώνει αυτή η οθόνη η οποία μας εχμαλωτίζει και μας μαγνητίζει. Μπορεί να φαίνεται ότι έφυγε το μυαλό μας από τις καθημερινές μέρημνες και τις καθημερινές σκοτούρες που έχουμε και τις πιέσεις που έχουμε από το περιβάλλον μας και τις ευθύνες μας. Αλλά τελικά δεν μας εξάγει σε μια ξεκούραση. Γι' αυτό είμαστε κουρασμένοι. Γι' αυτό είμαστε κουρασμένοι όλοι μας. Ενώ εκείνος που προσεύχεται, εάν μπει κάποιος ότι θα κάτσω να προσευχηθώ μια ώρα, θα ξεκουραστεί πάρα πολύ και θα ξυπνήσει το πρωί ξεκούραστος και χαρούμενος και ευδιάθετος. Η προσευχή είναι αποδεδειγμένο ότι ξεκουράζει τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα δε όταν ο άνθρωπος λειτουργήσει λίγο μέσα στην ευχή, μέσα στην προσευχή και κλάψει και λίγο προσευχόμενος, τότε πραγματικά ξεκουράζεται απόλυτα. Άρα η προσευχή ξεκουράζει τον άνθρωπο. Ένα άλλο πράγμα που κάνει η προσευχή είναι ότι μας εξάγει από ένα σύγχρονο πρόβλημα, το άγχος. Σε ένα από τα προβλήματα σημερινά του ανθρώπου είναι το άγχος το οποίο το διακατέχει. Βλέπεις γιαγιάδες να έχουν άγχος, βλέπεις μωρά να έχουν άγχος, βλέπεις νήπια να έχουν άγχος. Όλοι μας έχουμε ένα άγχος. Αυτή τη θηλιά την αγχώνει. Από το άγχομαι είναι το άγχος, που σημαίνει θηλιά, σφιχτό θηλιά που σε πνίγει. Αυτό το άγχος λοιπόν το οποίο ταλαιπωρεί όλον τον κόσμο και μας τρέχει εξωπίσω και δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, το αντίδοτο του άγχος είναι η προσευχή. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, ιδιαίτερα με αυτήν την νοερά προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή, την επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, βγαίνει από το άγχος, γιατί αυτή η μέθοδος της νοεράς προσευχής, το ότι ο άνθρωπος τρόποντι να κλείνεται και απομονώνεται από το περιβάλλον του και από την πίεση των περιβαλλοντικών γεγονότων τα οποία συμβαίνουν γύρω του και επικαλείται το όνομα του Χριστού, αυτό το πράγμα τον κάνει να έχει μια θωράκιση γύρω του άνθρωπος και να μην μπορούν οι επιδράσεις του περιβάλλοντος να τον πιέσουν και να τον καταπιέσουν τον άνθρωπο. Σαν να μπαίνει σε ένα χώρο ασφαλείας και σε αυτόν τον ασφαλισμένο χώρο δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Θυμάστε κάποτε ο γέροντας Πορφύριος, Άγιος Πορφύριος, που πήγε στο γιατρό να κάνει μία καυστηρίαση. Δεν θυμάμαι τι ήταν, ένα σπυράκι είχε, κάτι είχε. Και τότε με τα μέσα της ιατρικής τότε και με τα δεδομένα του γέροντα τα ιατρικά του δεν μπορούσαν να του βάλουν αναισθησία την οποία έπρεπε να έχει. Και τον καυστηρίαζαν τότε βέβαια, που ήταν πολύ επώδυνη η διαδικασία, με πραγματικά πυρ, να πούμε έτσι, καυστηρίαση λέγεται, τον έκαιγαν εκεί. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, τον έκαιγαν σε τόσο μεγάλο σημείο που μύριζε όλο ο διάδρομος από καμένο κρέας. Στην αρχή πονούσε πάρα πολύ, αλλά όταν συγκέντρωσε τον εαυτόν του και άρχισε να προσεύχεται, πλέον δεν μπορούσε καθόλου ούτε αισθανόταν τίποτα, διότι ακριβώς συγκεντρώθηκε στα λόγια της ευχής, της νοράς προσευχής, και αυτό τον απομόνωσε από όλα όσα συνέβαινα γύρω του και πάνω του και τον κράτησε μια ανασφάλεια. Μας γλιτώνει λοιπόν η νοράς προσευχή από το άγχος και την αγωνία που μας διακατέχει σήμερα. Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο πραγματικά είναι όντως θαυμαστό είναι ότι μας γλιτώνει από τη μοναξιά. Ενώ ο προσευχόμενος άνθρωπος επιδιώκει να είναι μόνος του, ας πούμε επιδιώκει να είναι σε ένα σπίτι, σε ένα δωμάτιο μόνος του για να μπορεί να προσευχηθεί, κυρίως με την ωραία προσευχή. Εν τούτης δεν αισθάνεται το φαινόμενο της μοναξιάς, διότι αυτή η προσευχή τον εξάγει σε μια κοινωνία με όλο το σύμπαν, με όλο τον κόσμο. Ενώ η πολυάνθρωπος κοινωνία που έχουμε σήμερα μας δημιούργησε το φαινόμενο της μοναξιάς έντονα και ζουν οι άνθρωποι μέσα σε πόλεις εκατομμυρίων κατοίκων και ζουν σαν τις σαρδέλες ένας πάνω στον άλλο μέσα στα διαμερίσματα και όμως αισθάνονται πολύ έντονα το βάρος της μοναξιάς στη ζωή τους. Εν τούτης οι ερημίτες και οι ασκητές που είναι μόνος μέσα στις ερήμους, οι όσοι προσεύχονται δεν δέχονται ποτέ αυτήν την αίσθηση της μοναξιάς. Αντίθετα, φτάνουν σε μια κατάσταση η οποία λέγεται το εντρυφάν εν τη μονώση, δηλαδή να εντρυφούν, να χαίρονται, να ευχαριστιούνται, να είναι πραγματικά γεμάτη χαρά και γεμάτη, ας πούμε, γλυκύτητα Πνεύματος Αγίου μέσα στην απομόνωση που βρίσκονται. Πράγμα το οποίο δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικών όν. Όμως η προσευχή πραγματικά μας δίνει την πραγματική κοινωνία, πρώτα απ' όλα με τον Θεό Πατέρα μας, στη συνέχεια με τον εαυτό μας, δηλαδή και αυτό είναι ένα πρόβλημα, το ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον εαυτό μας που πρέπει να είναι ο καλύτερος μας φίλος, και μετά με τον κόσμο ολόκληρο και με το περιβάλλον μας. Διότι αυτή η αδυναμία να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με το περιβάλλον του και τον κόσμο ολόκληρο, τον απομονώνει και τον ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Η μοναξιά, παιδιά, είναι κόλασης. Είναι κόλασης. Μόνο στην κόλαση ο άνθρωπος είναι μόνος του. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος βιώνει πραγματικά την κόλαση από αυτήν τη ζωή. Άρα λοιπόν η νοερά προσευχή μας φέρνει σε κατάσταση ειρήνης, μας φέρνει σε κατάσταση ησυχίας, ασφάλειας, μας διώχνει το άγχος μας, μας διώχνει τη μοναξιά μας και την ανασφάλειά μας. Βλέπετε πόση ανασφάλεια έχουμε σήμερα στον κόσμο που ζούμε. Κάθε λίγο μας απειλούν πολέμους, εισβολές. Είχαμε μια συγκέντρωση εδώ στη Μητρόπολη, μια Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαραγωστής και ήταν όλοι γεμάτη αίθουσα. Κυρίως μεσήλικες. Είχε και νέα παιδιά βέβαια. Όπως κάναμε κάτι κατοικητικές ομιλίες μετά τον κατενεκτικό σφαιρινό της και η Μεγάλης Τεσσαραγωστής της νηστείας. Σαν μιλούσα, μου ήρθε ένα χαρτάκι, κάποιος ήρθε μου φέρει ένα χαρτάκι ότι ήρθαν δύο λεωφορεία με 100 λευκοσιάτες να παρακολουθήσουν την ομιλία όταν έπρεπε να τους υποδεχθούμε τους ανθρώπους στο μέσο της ομιλίας και πρέπει κάπου να κάτσουν και θα γινόταν μια είσοδος τόσων πολλών ανθρώπων ξαφνικά. Πώς μου ήρθε και εμένα, είδαν όλοι ότι ήρθε κάποιος μου σε ένα χαρτάκι, είδαν που το διέβασα, ήμουν και κατσουφιασμένος, φαίνεται κουρασμένος από την Εσπερινό. Λέω συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας ανακοινώσω ένα πολύ σοβαρό θέμα, ότι αυτήν την ώρα έχει γίνει μια εισβολή. Επάγωσαν οι άνθρωποι. Τότε πάγωσα και εγώ, διότι κατάλαβα ότι τους ετρόμαξε. Λέω Παναγία, μα μην γυρνάς στον τόπο και να πάθαμε τίποτα τώρα. Εισβολή ήταν τότε που οι Τούρκοι απειλούσαν το... Μην γίνουν τα πράγματα, τα τρυπάνια. Πραγματικά είδα μια παγωμάρα από κάτω. Λέει εισβολή λευκοσιατό, ρε παιδιά. Θα έρθουν 100 λευκοσιάτες άνθρωποι να μπουν στον αίθουσα μέσα. Αλλά πραγματικά εβίωσα την ανασφάλεια των ανθρώπων. Τρόμαξαν οι άνθρωποι, τρόμαξαν πάρα πολύ. Και όχι άδικα βέβαια, διότι καθημερινά βομβαρδιζόμαστε όλοι, ιδίως τότε και εκείνον τον περίοδο, ότι τώρα θα επέμβουν οι Τούρκοι, τώρα θα κάνουν κάτι, θερμόν επεισόδιο, ψυχρόν επεισόδιο και τα υπόλοιπα όλα τα οποία λέγονται κατά καιρούς. Αυτή η ανασφάλεια των καιρών μας, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε, αλλά όταν ακούεις συνέχεια ότι αυτό έγινε, αυτό θα γίνει, αυτό πιθανό να γίνει, αυτό πρόκειται να γίνει κτλ. Μπαίνει μέσα σου μια φοβία, μια ανασφάλεια, η οποία είναι άσχημο πράγμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να αισθάνεται ο άνθρωπος ανασφάλεια, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να ζήσει ανασφάλειες. Η προσευχή όμως εξουδετερώνει την ανασφάλεια, διότι δίνει την πιο μεγάλη ασφάλεια που είναι ο Θεός, που δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, δεν εξαρτάται από τι θα γίνει εξωτερικά, αν θα βομβαρδίσουμε, αν θα μας βομβαρδίσουν οι Τούρκοι ή όχι, αν θα καταποντιστεί ο κόσμος ή όχι, αν θα χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα οι Σύριοι ή όχι, αλλά η παρουσία του Χριστού μας φέρνει ασφάλεια. Και όπως λέγει ο ψαλμός του Δαβίδ, ότι εάν καταβώ και μέχρι τα βάθη της θαλάσσης, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Δεν θα φοβηθώ τίποτα, διότι εσύ είσαι μαζί μου. Αυτή η αίσθηση ότι ο Θεός είναι μαζί μας, κατοικεί μες στην καρδία μας, μας δίνει μια δύναμη φοβερή, η οποία εξουδετερώνει την ανασφάλεια. Και ό,τι και αν συμβεί γύρω μας, εμείς αισθανόμαστε μια ανασφάλεια στην καρδία μας μέσα. Χωρίς να σημαίνει ότι το μυαλό μας δεν λειτουργεί λογικά. Λογικά καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Αλλά η καρδία μας δεν ταράσσεται. Δεν ταράζεται η καρδία μας, έστω και αν κολληθεί ο ουρανός με τη γη, έστω και αν γίνει τόσο κοσμοϊστορικά γεγονότα και τόσο μεγάλα καταστροφές και ας πούμε σεισμοί και καταποντισμοί και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ταράζεται η καρδία μας, διότι ο Χριστός κατοικεί μέσα στην ψυχή μας. Θυμούμε μια φορά στο Άγιον Όρος που είμαστε με τον γέροντά μας, έγινε ένας μεγάλος σεισμός, πολύ μεγάλος σεισμός. Και εκεί η περιοχή είναι σεισμογενής. Ήταν μια αγρυπνία των Θεοφανίων. Εγώ ήμουν διάκονος και έλεγα τις αιτήσεις της λυτής που κάνουμε στις αγρυπνίες. Έγινε ένας πολύ μεγάλος σεισμός και το καλυβάκι μας εκεί ήταν κυσαθρό, ήταν και με ξύλινα πράγματα χτισμένο. Μόνο που δεν έπεσε και η εκκλησία να μας πλακώσει. Αμέσως εγώ σταμάτησα να λέω τις αιτήσεις και γύρισα στον γέροντα, ο οποίος ήταν ατάραχος. Λέει, συνέχισε. Λέω, γέροντα, μα δεν κατάλαβε στο σεισμό. Ο σεισμός στη δουλειά του και εμείς στη δουλειά μας. Μια άλλη ημέρα ήμουν και στο Γερο Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο. Πάλι έγινε ένας σεισμός. Φοβήθηκαν όλοι ότι ήταν εκεί. Λέει, γέροντα, σεισμός. Λέει, όχι μόνο σεισμός, σου λέει. Και το επίκεντρο είναι στο κελί μου. Έτσι αντιμετώπιζαν οι Άγιοι αυτοί τα διάφορα φαινόμενα. Διότι είχαν ασφάλεια. Αισθάνονταν μεγάλη ασφάλεια. Και έμεναν μέσα στις ερήμους, μέσα στις ερημιές, χωρίς καμιά ανθρώπινη παρηγοριά. Και πεδίωκαν την ανθρώπινη απουσία για να έχουν τη θεϊκή παρουσία. Διότι όταν είχαν την ανθρώπινη απουσία, είχαν τη θεϊκή παρουσία, η οποία έδιωχνε όλες τις ανασφάλειες. Αποτέλεσμα της προσευχής. Αυτή είναι η καρπή της προσευχής, οι οποίοι χρειάζονται σήμερα πάρα πολύ. Εξουδετερώνουν τα σύγχρονα προβλήματα και τα σύγχρονα μικρόβια και τις ασθένειες του σύγχρονου ανθρώπου. Το άγχος, τις φοβίες, τις ανασφάλειες, τις μοναξιές και αυτήν την πολυπλοκότητα η οποία μας καλύπτει την καρδιά μας. Τώρα, πώς μπορούμε να επιτύχουμε την προσευχή? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, πράγματι. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε την προσευχή? Νομίζω ότι είναι μεν δύσκολο ερώτημα, αλλά είναι πολύ απλό στην εφαρμογή του. Αρχίζουμε να λέμε την προσευχή, παιδιά. Αρχίζουμε και προσπαθούμε όλοι μας να λέμε την προσευχή, την επίκληση του ονόματος του Χριστού μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με, ανά πάσα στιγμή όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Δεν έχει χώρον ο οποίος είναι αναρμόδιος για την προσευχή. Δεν έχει να πεις ότι ξέρεις, για να πω το Κύριε σου Χριστέ ελέησό με, πρέπει να πάω μπροστά από το εικονοστάσιμο, πρέπει να πάω στην εκκλησία. Όπου και αν είμαστε, στο κρεβάτι είμαστε, στην κουζίνα είμαστε, στο αυτοκίνητο είμαστε, στο αεροπλάνο είμαστε, στον δρόμο είμαστε, όπου και αν είμαστε, μπορούμε να λέμε την ευχή. Και επιβάλλεται να λέμε την ευχή. Και καλό είναι να βάλουμε την ευχή στο πρόγραμμα της ζωής μας. Να πούμε ότι θα λέω την ευχή, θα μάθω να λέω την ευχή. Αρχίζουμε να λέμε την ευχή, τότε σιγά σιγά η καρδία μας γλυκαίνεται σε αυτήν την επίκληση του ονόματος του Χριστού και η ίδια η ύπαρξή μας επιδιώκει να λέει την ευχή περισσότερο. Στην αρχή βέβαια χρειάζεται μια βία, ένας αγώνας, μια έγνοια να λέμε την ευχή αυτή και χρειάζεται να το έχουμε στο νου μας συνέχεια. χωρίς να χωνόμαστε, χωρίς να μας γίνεται άγχος η προσευχή και χωρίς να μας καταπιέζει κανένας. Αλλά χρειάζεται μια βία, χρειάζεται μια έγνοια για να λέμε την ευχή. Εάν δεν μάθουμε να λέμε την ευχή από την ώρα που θα ξυπνήσουμε και η πρώτη μας κίνηση, η πρώτη κίνηση του μυαλού μας, η πρωτόνια μας, όπως λένε οι πατέρες, η πρώτη κίνηση του νοός μας, μόλις ξυπνήσουμε είναι η ευχή αυτή, τότε όλη η μέρα θα κυλήσει στην προσευχή. Εάν δε στη συνέχεια έχουμε λίγο το ενδιαφέρον μας και γεμίσουμε τους νεκρούς χρόνους με την προσευχή, δηλαδή οδηγώ, περπατώ, είμαι στο γυμναστήριο, πλένομαι το πρωί να τακτοποιηθώ να πάω στη δουλειά μου, ντύνομαι, ξέρω εγώ, ετοιμάζω το πρόγευμα, μαγειρεύω κτλ. Κάνω χίλια πράγματα. Τότε αυτή η παρουσία της προσευχής θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να γεμίσει την καρδία μας και μετά να γίνει η προσευχή για μας μια μεγάλη ανάγκη. Να γίνει μια μεγάλη ανάγκη που θα έχουμε πιο πολύ ανάγκη να προσευχόμαστε παρά να αναπνέουμε, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή είναι πιο μεγάλη ανάγκη για μας να λέμε την ευχή παρά να αναπνέουμε. Τόσο γίνεται η ευχή ένα πράγμα με την ύπαρξή μας, με τις ανάγκες μας και με τη ζωή μας. Όμως η προσευχή αυτή χρειάζεται μια επιμέλεια. Χρειάζεται μια επιμέλεια η οποία θέλει να μας κρατά σε μια εγρήγορση και πρέπει να είναι ένα πράγμα το οποίο να το έχουμε συνέχεια στην έγνοια μας. Να είναι μέσα στα πράγματα των προτεραιοτήτων μας. Όχι όποτε έχουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε να λέμε και μια ευχή, αλλά να το έχουμε στις προτεραιότητες μας. Επειδή όμως η προσευχή παιδιά δεν είναι γιόγκα και δεν είναι διαλογισμός, έχει μια τεράστια διαφορά από τον διαλογισμό, διότι ο διαλογισμός είναι μια ανθρώπινη μέθοδος. Τουλάχιστον η πιο αθώα μορφή του διαλογισμού είναι εντελώς ανθρώπινη και πτωτική. Είναι μια κίνηση που γίνεται από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Και έχει κάποια φυσικά αποτελέσματα βέβαια, που πιθανόν να είναι όπως τα περιγράφουν αυτοί που ενεργούν τον διαλογισμό. Σε εμάς η προσευχή είναι μια κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό και μια απάντηση του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος επικαλείται τη χάρη του Χριστού και ο Χριστός απαντάει στον άνθρωπο δια της χάριτός του και πληροφορεί την καρδιά του ανθρώπου. Είναι δηλαδή μια τελείως διαφορετική κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό. Επειδή όμως η προσευχή, όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι μια ανθρώπινη μέθοδος, γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε την παρουσία της Θείας Χάριτος των Αγίων Μυστηρίων. Δηλαδή όποιος θέλει να προσεύχεται δεν είναι αρκετό να λέει την ευχή αυτή, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή να αγωνίζεται να τηρεί τις εντολές του Θεού, οπωσδήποτε. Εκεί που δεν καταφέρνει να τηρεί τις εντολές, να ζει με μετάνοια και να μετανοεί για την παράβαση των εντολών του Θεού, και σίγουρα πρέπει να ζει μέσα στη χάρη των Αγίων Μυστηρίων. Δηλαδή κάποιος που θέλει πραγματικά να γευθεί τους καρπούς της προσευχής πρέπει να ζει μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Πρέπει να εξομολογείται και να κοινωνεί συχνά των αχράντων μυστηρίων. Ή τουλάχιστον να εξομολογείται και να παίρνει κατεύθυνση από τον πνευματικό του πώς θα κάνει με τα Άγια Μυστήρια τα οποία υποτίθεται έχουν και άλλες προϋποθέσεις. Αυτή λοιπόν η παρουσία των μυστηρίων της εξομολογήσεως της Θείας Κοινωνίας και ο αγώνας της στήρησης των εντολών του Θεού είναι ένα πράγμα που πάει μαζί με την προσευχή για να έχει καρπούς. Διότι όπως είπαμε προηγουμένως, η προσευχή αυτή έχει καρπούς. Έχει πολλούς πρακτικούς καρπούς. Φέρνει ειρήνη, φέρνει χαρά, φέρνει αγάπη, φέρνει ησυχία, φέρνει πραότητα, φέρνει μια γαλήνη στον άνθρωπο που επιδρά και στην καθημερινή του ζωή. Αλλά το κύριο πράγμα το οποίο επιτυχάνει ο άνθρωπος είναι ότι ενώνεται με τη χάρη του Χριστού μας και κατοικεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Λοιπόν, μπορεί να προσεύχεται κανείς παντού λοιπόν, συνεχώς και αδιαλείπτως. Γι' αυτό λέγεται και αδιάλειπτη προσευχή. Γι' αυτό και είναι και μικρή προσευχή, γιατί είναι πρακτική. Αν ήταν μια μεγάλη προσευχή που χρειαζόταν την Ευαγγέλιο με αποστήθους, θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να την μάθουμε πρώτα απ' όλα και δεύτερο θα είχε πάρα πολλά νοήματα. Βλέπετε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, είναι μια μονολόγιστος ευχή, η οποία λέγεται απλά, λέγεται σύντομα, μπορεί να επαναληφθεί αμέτρητες φορές και έχει δύο βασικά πράγματα. Πρώτα είναι η επίκληση του ονόματος του Χριστού και δεύτερον η επίκληση του Θείου Ελέους. Όταν λέμε ελέησόν με, Τα σημαίνει όλο αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται από στο Θεό κατηδίαν πράγματα διαφορετικά και ιδιαίτερα. Το ελέησό με, αυτή η ελληνική λέξη, η ωραία ελέησό με, τα περικλεί όλα, τα λέει όλα. Σημαίνει και βοήθησε με, σημαίνει και φώτισε με, σημαίνει και συγχώρεσε με, σημαίνει και δυνάμωσε με και καθοδήγησε με. Τα πάντα σημαίνει η λέξη ελέησέ με. Είναι μία λέξη πραγματικά η οποία έχει μεγάλα και βαθιά νοήματα και πάρα πολύ πνευματικό βάθος και έκταση η οποία καλύπτει τις υπόλοιπες ανάγκες μας. Οι Εβραίοι παιδιά στην έρημο όταν ήταν και είχαν ανάγκη να τραφούν, ο Θεός τους έστελε το μάννα. Το μάννα ήταν μία τροφή η οποία ερχόταν από το Θεό κατευθείαν και είχε την εξής ιδιότητα. Έτρωγαν όλοι το ίδιο πράγμα. Το μάννα ήταν κάτι σαν ένα πράγμα το οποίο έβρισκαν οι Εβραίοι στην έρημο και ερχόταν κάθε πρωί και το μάζευα. Και αυτό το μάνα λοιπόν ήταν διαρκώς για μία μέρα μόνο, δεν μπορούσε να το φυλάξουν για την επόμενη μέρα, εκτός την ημέρα του Σαββάτου που δεν εργαζόντουσαν για να το μαζέψουν. Και ο καθένας το έτρωγε και γινόταν στον κάθε ένα αυτό που χρειαζόταν. Δηλαδή, εάν χρειαζόταν κάποιος βιταμίνη Α, γινόταν βιταμίνη Α. Στον άλλο που χρειαζόταν βιταμίνη Β, γινόταν βιταμίνη Β. Στον άλλο που χρειαζόταν βιταμίνη Δ, γινόταν βιταμίνη Δ. Γινόταν στον κάθε ένα αυτό που χρειαζόταν. Όπως η Θεία Κοινωνία. Που λέμε στη Θεία Λειτουργία ότι ο Θεός δίνει στον κάθε ένα κατά την εκάστου ιδίαν χρεία. Στον κάθε ένα γίνεται η Θεία Κοινωνία αυτό που χρειάζεται. Φωτισμός, στηριγμός, κατεύθυνση, ίασης κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η προσευχή, παιδιά. Η επίκληση του ονόματος του Χριστού μας, επειδή είναι το όνομα του Χριστού, το οποίο είναι Άγιον και Πανάγιο, γιατί ο Χριστός είναι ο Πανάγιος και Άγιος, φέρει αυτή την πραγματική, πραγματικά πλούσια έτσι ενέργεια στον άνθρωπο που καλύπτει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν τελειώνοντας και το κεφάλαιο αυτά τα οποία μιλούν όλα για την προσευχή την νοερά, το 47ο, 48ο, 49ο και 40ο και 50ο ας πούμε, αλλά ας μείνουμε μέχρι εδώ, μπορούμε να αγωνιστούμε όλοι μας σε αυτήν την προσευχή και βλέπω ότι ευτυχώς και είναι ευλογία ότι στην Κύπρο οι άνθρωποι ξέρουν αυτήν την προσευχή και φαίνεται ότι παρόλα τα κακά μας που έχουμε τα υπόλοιπα, εμείς οι Κύπροι έχουμε μια απλότητα και προσευχόμαστε ευκολότερα. Και αυτό είναι πολύ υπέρ μας, γιατί χρειαζόμαστε πολύ προσευχή. Και τελικά να ξέρω ότι μόνο η προσευχή είναι αυτή που θα αλλάξει την παγκόσμια ιστορία. Δεν είναι οι φιλοσοφίες και οι μηχανογραφίες των κρατούντων τα ενία της γης, αλλά είναι η προσευχή των ανθρώπων οι οποίοι είναι Άγιοι άνθρωποι και βρίσκονται κοντά στο Θεό. Και επικαλούνται το Άγιο Όνομα του Χριστού στη ζωή τους και αγιάζουν και τη ζωή τους και τον τόπο τους και τον χρόνο τους και τον κόσμο ολόκληρο. Ο κόσμος χρειάζεται προσευχή, παιδιά. Και αυτός που προσεύχεται γίνεται παγκόσμιος ευεργέτης, διότι ελκύει τη χάρη του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν την υδρόγειο σφαίρα. Και η έλξη της χάρης του Θεού σε αυτόν τον κόσμο έχει πάντοτε θετικά και ευεργετικά αποτελέσματα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πού είναι ο... Έλα Δημητράκη. Έλα εδώ μπροστά, Δημητράκη. Εδώ, πρώτη θέση. Κρυώνεις ρε Δημήτρη, έτσι είναι το πιπιρούι που φορείς. Εντάξει. Ναι. Και μίλησαν πρώτοι. Το Ευαγγέλιο αναφέρεται. Σου η έδαβη δεν λέει σώμε, δεν φώναζε ο τυφλός. Οι προφήτες, οι Άγιοι Πάντες, οι Απόστολοι, όλοι αυτοί μίλησαν για την προσευχή. Διότι αυτοί συνομιλούσαν με τον Θεό. Ήταν η πνευματική εργασία όλων των Αγίων, των προφητών, των Αποστόλων. Αλλά και στο Ευαγγέλιο αναφέρεται η προσευχή αυτή των τυφλών, ανθρώπων που φώναζαν Ιησού Ιε Δαβίδε ελέησόν με.
Ήθελα να ρωτήσω, οι κεκοιμημένοι πληροφορούνται όταν εμείς ευχόμαστε για αυτούς?
Βέβαια. Προσεύχονται και αυτοί για μας, βέβαια. Όταν προσευχόμαστε εμείς για αυτούς, είναι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουμε τους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Γι' αυτό και πρέπει να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους. Θα το δούμε λίγο αργότερα, το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πρέπει να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να κοινωνήσουμε μαζί τους και να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά και αυτοί, αν είναι σωσμένοι, προσεύχονται και αυτοί για μας. Δηλαδή και αυτοί προσεύχονται για μας. Και αισθανόμαστε τις προσευχές τους. Και έχουμε πολλές φορές περιπτώσεις προσευχές κεκοιμημένων αδελφών μας ή γιαγιάδων μας ή παππούδων μας ή γονιών μας ή αδελφών μας. Μας βοήθησαν και μας παρηγόρησαν και μας στήριξαν στη ζωή μας. Και θυμάμαι πάρα πολλά τέτοια γεγονότα τα οποία έγιναν αποκάλυψη Θεού δηλαδή. Αισθάνονται, πάρα πολύ αισθάνονται την προσευχή μας. Παναγιώτης.
Γέροντα, πριν λίγες μέρες στην Αθήνα παρουσιάστηκε ένα βιβλίο για το Γέροντα Ιωσήφ τον Παρβερινό. Μπορεί να μας κάνει μια ομιλία να αφιερωμένη την εξολοκλήρωση του Γέροντα?
Ευχαρίστως, γιατί όχι. Αν ζω την επόμενη φορά να σας κάνω την ομιλία αυτή. Δεν ξέρω αν ήρθα στην Κύπρο αυτά τα βιβλία. Πάτε Χρυσόστομο, ήρθα. Τα έχει το βιβλιοπωλείο. Εντάξει. Α, κρατάς και έναν εσίδι. Εθικευάστε τα, θέλετε και ομιλία. Εντάξει Παναγιώτη, θα φροντίσω να σας πω μερικά πράγματα από αυτά που έζησα εγώ κοντά στο Γέροντα. Γιατί πράγματι ήταν μια μεγάλη μορφή, σύγχρονη, ένα ρε του Γέροντος και είναι μεγάλη ευλογία να ακούμε το πώς βιώσαμε αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας, που βέβαια όταν ζούσαν δεν τους έλαβαν και πολλοί άνθρωποι υπόψη. Για να μην πω ότι πολλοί τους συκοφάντησαν και πολλοί τους απέρριψαν και πολλοί τους κακοχαρακτήρισαν. Διότι ήταν άνθρωποι απλοί και ταπεινοί. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε και λίγο αυτό το πράγμα. Τους καταδιώκουμε καλά-καλά και αν πεθάνουν τους γράφουν και βιβλία. Κάναμε το ίδιο και με τους ήρωες της Επανάστασης και με πολλούς άλλους. Εδώ μια κοπέλα κάτι θέλει. Ναι.
Όταν το ακούμε στην καθημερινότητα, το ότι συνεχίζει πάλι με το πάθη, με τους λογισμούς, με όλες τις δυσκολίες που έχει τέλος πάντων, μπορεί να συγκλίψει τον άνθρωπο. Πώς συμβαδίζει τα δύο?
Κοίταξε, έχεις δίκιο ότι καμιά φορά μπορεί πράγματι οι πολλοί πειρασμοί και πολλοί αγώνες να κουράσουν λίγο τον άνθρωπο. Και αφήνει ο Θεός να κουραστεί ο άνθρωπος για να φανεί και η ανθρώπινη αδυναμία. Και για να μάθουμε και ένα μεγάλο μυστικό, να επικαλούμαστε τον Χριστό να μας βοηθήσει. Να μην νομίζουμε ότι θα τα κάνουμε όλα με τις δικές μας δυνάμεις. Διότι όταν τα κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις θα φάμε τα μούτρα μας. Λέει ένα ωραίο διήγημα για έναν Άγιο που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους πειρασμούς του διαβόλου. Και αφού πέρασε πολλά και έφτασε μέχρι το αμήν των δυνάμεών του, του εμφανίστηκε ο Χριστός. Και του λέει, καλά τώρα που ήρθες και μ' άφησες και πέρασε τόσα πολλά βάσανα, του λέει δεν με φώναξες. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές όταν αγωνιζόμαστε, θέλουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, δεν επικαλούμαστε τη χάρη του Χριστού. Και πολλούς σκόπους που κάνουμε και κουραζόμαστε να τα παθαίνουμε από τον εγωισμό μας. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος έχει μια άνεση, μια ξεκούραση. Αλλά ο Θεός δεν είναι άδικος. Όταν μας βλέπει να κουραζόμαστε, συγκινείται ο Θεός και μας βοηθά περισσότερο. Όπως ένας καλός εργοδότης, ο οποίος όταν βλέπει τον άνθρωπο που εργάζεται κοντά του να κουράζεται, και επειδή είναι καλός εργοδότης και φιλότιμος, τον αμείβει περισσότερο, διότι κουράστηκε περισσότερο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός όταν βλέπει τον άνθρωπο να κουράζεται, χαίρεται και ευλογεί τον άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά του. Μια φορά ήρθε ένας στο Γέροντα Παΐσιο και του λέει, Γέροντα, ήμουν στο τάδε μοναστήρι σε μια αγρυπνία και οι μοναχοί κοιμούνταν στην αγρυπνία. Και τους κατέκρινα. Λέω, Γέροντας, εγώ το συγκινούμε όταν βλέπω τους μοναχούς να κοιμούνται στην εκκλησία. Διότι λέω, αυτοί οι άνθρωποι, μέρα νύχτα μέσα στην εκκλησία, ώρες ολόκληρες, ατέλειωτες. Και τόσο να αγοράν κάνουν που τους παίρνει και ο ύπνος στέκοντα. Και συγκινούμε και κλαίω και από συγκίνηση που τους βλέπω εκεί. Και εσύ πεις ότι τους κατέκρινες. Εσύ καλά και μέσα στο κρεβάτι σου, ό,τι ώρα θέλεις. Εκείνη είναι νύχτα, νύχτα μέρα στέκοντα. Εσύ πεις μια αγρυπνία. Και έχουν 70 αγρυπνίες το χρόνο. Θέλω να πω ότι ο Θεός συγκινείται όταν βλέπει τον άνθρωπο να κοπιάζει για τη δική του αγάπη. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν κοπιάζει, δεν έχει και χάρη από τον Θεό. Η χάρη στον Θεό έρχεται εκεί όπου ο άνθρωπος διαθέτει κόπον και αγώνα για να κρατήσει την θέση του και να μην φύγει από τη θέση της αγάπης του Θεού που έχει απέναντί του. Άρα λοιπόν, αν κοπιάζουμε, καλό μας κάνει. Να σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Η πιο ενδιαφέρουσα ανακοίνωση είναι ότι αύριο είναι η Παρασκευή, η ώρα 8 το βράδυ, θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία να έχουμε εδώ στη Μητρόπολη μας την τιμή Αγκάρα της Αγίας Υπομονής. Η Αγία Υπομονή ήταν βασίλισσα, η οποία άφησε τα βασιλικά ανάκτορα και έγινε μοναχία ασκήτρια και ήταν και μητέρα βασιλέων. Και υπομονή έχουμε όλοι ανάγκη, πάρα πολύ υπομονή. Γι' αυτό φέραμε την κάρα της, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή του Αγίου Παταπίου στην Κόρυθο. Θα μας προσκομίσει την τιμή Αγκάρα ο Μητροπολίτης Κορίνθου. Αύριο η ώρα 8 το βράδυ θα γίνει αγρυπνία ωραία και λειτουργία και καθημερινές ακολουθίες. Οπότε να το έχετε υπόψη, να έρθετε και στην υποδοχή και στην αγρυπνία και να προσκυνήσετε την κάρα της Αγίας Υπομονής που θα είναι μαζί μας μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, μέχρι την άλλη Παρασκευή δηλαδή. Μια άλλη πνευματική ευκαιρία είναι ότι η δεξαμενή σκέψη Αγίου Νικολάου, της Συνορίας Αγίου Νικολάου Λεμεσού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Κριμαίας, πραγματοποιούν μια ομιλία με θέμα «Κοσμάς ο ετωλός, ο φωτιστής του γένους, ο προφήτης». Θα μιλήσει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Μιχαήλ Τρίτος, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, ώρα 7 το βράδυ, στον Άγιο Νικόλαο. 7 το βράδυ θα γίνει ομιλία εκεί, 8 το βράδυ θα γίνει υποδοχή της τιμίας κάρας και στη συνέχεια η αγρυπνία με την Αγία Υπομονή ανάμεσά μας στη Μητρόπολη. Και μια άλλη ανακοίνωση της Μητροπόλεως, ότι θα γίνει το πανηγύρι της χαράς και της αγάπης των κατηχητικών συνάξεων της Ιεράς Μητροπόλεως μας, όπως κάθε χρόνο, στο δημόσιο κήπο στη Λεμεσό, την Κυριακή 6 Μαΐου, η ώρα 10 το πρωί μέχρι 7 το βράδυ. Μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση, ένα ωραίο πανηγύρι που γίνεται με τα παιδάκια του κατηχητικού συνάξεων και με πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα έχει χειροτεχνίες, μπαζαράκια, λουκουμάδες, κρέπες, γλυκί... τι λέει εδώ πέρα... γλυκίσματα αγορές, ρέσεις και τα λοιπά. Τα είπαμε αυτά. Και χαρά και ευλογία που είναι τα παιδάκια της Εκκλησίας κοντά μας. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι εμείς έχουμε συνάντηση και την ερχόμενη Πέμπτη. Έτσι, κανονικά, την ερχόμενη εβδομάδα για να μπούμε στο πρόγραμμα το υπόλοιπο των ομιλιών μας. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, ο Θεός μαζί σας.